Ma Jumala sõna lahti, kellel siis veel raamatu kujul ja kellel veel siis juba äppi kujul või kuidas need asjad käivad. Aga olgu see ikka Jumala sõna, mis meie usu aluseks on, ja ma loen esimese Johannese kirjast 3. peatükist ja salmid 1-10. Vaadake, missuguse armastuse isa on meile annud, et meid hüütakse Jumala lasteks. Ja seda me olemegi. Sellepärast maailm ei tunne meid, sest ta ei tunne teda. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ega ole veel saanud avalikuks, mis me tulevikus oleme. Aga me teame, et tema ilmudes me oleme tema sarnased, sest me näeme siis teda, nagu tema on. Ja igaüks, kellel on niisugune lootus tema peale, puhastab ennast, nõnda nagu temagi on puhas. Igaüks, kes pattu teeb, teeb ka seda, mis on käsu vastu. Ja patt on see, mis on käsu vastu. Ja te teate, et tema on ilmunud patta ära võtma ja temas ei ole pattu. Üksi, kes jääb tema sisse, ei tee pattu. Üksi, kes pattu teeb, ei ole teda näinud ega teda tunnud. Lapsukesed, ärgu ükski teid eksitagu. Kes teeb õigust, see on õige. Nõnda nagu temagi on õige. Kes pattu teeb, see on kuradist, sest kurad teeb pattu alguses saadik. Selleks on Jumala poeg ilmunud, et ta tühistaks kuradi teod. Ükski, kes on Jumalas sündinud, ei tee pattu, sest tema seeme püsib temas ja ta ei või pattu teha. Sellepärast, et ta on Jumalas sündinud. Sellest ilmneb, kummad on Jumala lapsed ja kummad kuradi lapsed. Ma arvan, et see on päris tõsine tekst ja ma arvan, et see on ka see tekst, mis on meid enamasti pannud küsimusi küsima. Et selle teksti puhul ilmselt on küsimusi rohkem kui vastuseid ja võib-olla see on see põhjus ka, miks sellest tekstist eriti palju ei räägita. Aga proovime täna ikka rääkida ja usume, et kui me oleme palunud Jumala juhatus, siis me sellega saame. See on ikka Jumala puhul nii, et kui me uskudes vastu võtame seda, mida tal on anda, siis see ongi meie oma. Ja kui me nüüd mõtleme Johannese peale, keda kutsutakse armastuse apostliks ja kes kõigis oma kirjades, nii evangeeliumis kui ka nendes 3 kirjas, mis piiblis on, kirjutab rohkem armastusest, kui võiks öelda kõik teised kokku, siis selles tekstis kirjutatakse armastusest 2 korda, selle teksti alguses ja selle teksti lõpus. Ja vahepealne on nagu just kui millestki muust. Aga kuna ta alustab sellest, et me vaataksime, millise armastuse isa on meile annud, et meid kutsutakse Jumala lasteks, siis me saame aru, et ka siin on tema väga-väga südamele panemas meile, et me ei unustaks ära, millise armastuse isa on meile annud. Ja kõik, ja ma julgen öelda tõesti, et kõik meie usuelus sõltub sellest, kas me oleme sellest isa armastusest aru saanud. Selge on see, et see arusaam ja mõistmine ja kogemine kasvab ja kasvab seda mööda, kuidas me Jumalaga käime, aga ometi meil on võimalik kõiki olukordi oma elus võtta selle Jumala armastuse valgusel, mis sundis teda andma oma ainusündinud poega meies surma. Ja sellepärast on hea, kui meie ikka palume, et õpeta mind vaatama seda armastust ja õpeta mind oma pilku sellelt mitte ära pöörama. Ükskõik, mida see elu toob. Et ma oskaksin neid olukordi, mis meil elus on, võtta selle fakti valgusel, et Jumala armastus on nii suur, et meid kõiki võetakse vastu tema lasteks. Edasine siin tekstis sõltub sellest, millised valikud meie teeme, aga kui me vaatame tema armastust, miks pärast me peaksime tegema valiku tema vastu? Ma ei näe ühtegi põhjust. Ja kui me seda tekst edasi loeme ja seda uurime, siis ma olen siia tänase jutuse sisse võtnud 3 lühikest teksti Ellen White'i raamatust Tee Kristuse juurde, lehekülgedelt 62-65. Ja esimene nendest tekstidest ütleb siis niimoodi. Sügavat armastust Jeesuse vastu ei saa elada südames, mis ei mõista oma patusust. Hing, mis on Kristuse armu poolt muudetud, imetleb tema jumaliku iseloomu, kuid kui me oma moraalset puudulikust ei näe, on see eksimatuks tõendiks, et inimene ei ole veel vaadelnud Kristuse erakordselt õilsust ja ilu. Kui me ei näe oma patusust, siis me ei ole ka näinud seda, kui ilus on tegelikult Kristus. Ja kui Johannes nüüd ütleb, et me nüüd oleme Jumala lapsed, ma ei saa aru, miks seda hommikust peale plõrtsub niimoodi, et me nüüd oleme Jumala lapsed, siis paneme tähele, et mitte kuskil piiblis ei räägita Jumala täiskasvanutest. Mitte kuskil ei ole juttu sellest, et me oleme Jumala täiskasvanud. Me oleme ikka Jumala lapsed. Iisraeli kohta kõrbes öeldi, et nad on Jumala lapsed. Jumala koguduse kohta öeldakse, et nad on Jumala lapsed. Lapsed kasvavad, aga me teame, et meil kõigil on suureks kasvanud lapsi, kes on meie jaoks ikka lapsed. Ja isal on samamoodi. Ja isa ei pane pahaks, kui meie tuleme lastena tema ette ja rajame sellele, et me oleme Jumala lapsed. Aga kui me nüüd vaatame neid meie lapsi, kes kasvavad, siis me teame ju, et väike laps mõistab vähe sellest, mis siin elus on. Ja väikesed Jumala lapsed mõistavad ka vähe Jumala tahet ja mõistavad ja tunnevad teda alguses ainult pisut. Ja see tähendab, et kuskil oma tee, kristlase tee alguses olles, ei saa Jumal eeldada, et meie võiksime teha otsuseid või kogemusi, mis on kohased sellisele kogenud kristlasele, kuigi me jääme alati Jumala jaoks lasteks. Aga hea on teada seda, et Jumal täpselt teab, kus me oleme, mida me mõistame, ja et meie saame iga üks oma elus teha otsuse, ka patu kohta käiva otsuse, selle kogemuse ja valguse juures, mis meil hetkel on. Kui mina olin noor kristlane, siis üks õde juhatas mind pisut Jumala sõna juures ja mitte, et ma oleksin pidanud oma usu kuidagi temale rajama, aga ta juhatas mind nende kohtade juurde, mida ma hetkel vajasin. Ja siis tuli juttu ka sellest väikesest Jumala lapsest ja ta ütles, et õun maikuus on täiuslik siis, kui seal on õis. Seal ei üldse veel õunajunni. Seal on ainult õis ja see on täiuslik, sest maikuu on. Juunikuus on õun täiuslik siis, kui seal on roheline õunapunn. Olenevalt sordist väiksem või suurem. Ja septembris on seal suur õun ja see on täiuslik septembris. Jumal näeb, kas me oleme hetkel selles maikuu seisus, juunikuu seisus, aga ta tahab meid kõiki kasvatada lõikuseks. Kui minu lapsed olid väikesed, siis sai laste arsti juures käidud ja kui me seal ära käisime, siis arst kirjutas tavaliselt kaarti areng ealine. Meie Jumal ka teab, milline on meie areng, meie ealine areng. Ja me ei saa sellest ette minna, me võime sellest maha jääda. Mõnikord mõni laps hakkab hiljem midagi tegema ja meie võime ka Jumala lastena hakata hiljem midagi tegema. Ja sellest lähtudes me võime lugeda 1. Korintuse 3.1, kus Paulus kirjutab. Ka mina, vennad, ei võinud teile rääkida kui vaimulikele, vaid kui lihalikele, kui väetimaile lastele Kristuses. Paulus rääkis korintlastele kui väikestele lastele Kristuses, kui lihalikele lastele Kristuses. Võib-olla nad ei teadnudki veel sellest, kuidas selle lihalikul olemusele surra, aga ta jää sinna maani. See meie kristlik kogemus ei jää sinna maani, kus me oleme väetimad lapsed Kristuses, sest see sama Paulus ütleb Efeslastele 4. peatükis. Ja salmides 11-15. Ja tema on pannud mõned apostleiks ja mõned profeteiks ja mõned evangeeliumi kuulutajateks ja mõned karjasteks ja õpetajateks, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu üles ehitamiseks. Seniks, kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täis ja mõõtu mööda, ega jääks enam väetimaiks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules, inimeste pette mänguga ja nende vembutamisega, eksi õpetusse võrgutamiseks, vaid et me tõttaotelles, armastuses kasvaksime kõiges selle sisse, kes on pea, Kristus. Nii et kui me hakkame väikeste lastena peale, siis Jumal tahab meid kõiki kasvatada sinna Kristuse täiuse, täis ja mõõdu juurde. Ja nii ütleb Johanneski siin seda, et see, millised me oleme, Johannese, esimeses Johannese 3.2, et ei ole veel avalikuks saanud, mis me tulevikus oleme. Täna ei ole see veel avalikuks saanud, aga me teame, et tema ilmudes me oleme tema sarnased, sest me näeme siis teda, nagu tema on. Ükskõik, millises staadiumis on sinu vili täna. Jumal tahab sind kasvatada oma tulekuks, tema sarnaseks. Ja mitte mingisuguse väiksema mõõdu järgi, vaid tema ilmudes me oleme tema sarnased. See tähendab, et siis on see Kristuse täiuse täis ja mõõd saavutatud ja siis vaatab Jumala lastest vastu Jumala kuju. Seda ütleb see salm. Et me oleme sama puhtad nagu Issand. Ja nüüd, kui ta on selle meile ära rääkinud, ja tõesti me teame, et Kristus tuleb hiilguses, kui ta tuleb, ja ükski patu plekk ei jää sellel päeval püsima. See, kelle sees on patu, hävib ära tema tuleku au hiilguses ja Jumal peab meid saama puhtaks. Edasine räägib natukene sellest, kuidas ta meid puhtaks saab, aga ühte asja me peame silmast pidama, et ükskõik, kuidas meiega ennast püüaksime puhtaks nühkida, see ei õnnestu. Meie ei saa oma südant muuta, meie ei saa oma elu muuta, aga me võime kõik tulla selle isiku juurde, kes saab ja tahab meid muuta. Ja see isik, me teame, on Jeesus Kristus, kes tahab, et tema puhtus meist vastus äraks. Järgnev tekst räägib sellest, kuidas see tema puhtus meist vastus ärab. Ja siin on öeldud siis edasi niimoodi. Iga üks, kes patu teeb, teeb ka seda, mis on käsu vastu, ja pat on see, mis on käsu vastu. Ja te teate, et tema on ilmunud meie patte ära võtma ja temas ei ole pattu. Ükski, kes jääb tema sisse, ei tee pattu. Ükski, kes pattu teeb, ei ole teda näinud ega tunnud. Ja nüüd ongi niimoodi, et see on meile juba raske tekst sellepärast, et me kõik teame, et vahete vahel me koperdame ja mis siis meiega on, kui me koperdame. Ja kuidas on võimalik, et Johannes ütleb, et me ei ole teda näinud, ei ole teda tunnud. Meie enne, kui me väga palju otsuseid siin selle teksti kohta teeme, peame ilmselt korra peatuma sellele, et Algristi koguduse päevil mõju levis Algristi kogudustes üks kohutav õpetus, gnostitsism nimetati seda, ja selle pooldajad tulid välja sellise seisukohaga, et meie hing võib rahulikult olla Jumalaga ühenduses ja Jumalat teenida, aga meie moraali, meie igapäevase elu moraali see ei puuduta. Ja see oli selline kohutav eksi õpetus ja sellepärast räägib sellest Peetrus oma teises kirjas, sellepärast räägib sellest Juuda oma kirjas, sellepärast räägib sellest Johannes, ja sellepärast räägib ka sellest Paulus, kui ta ütleb, et teie sekka tulevad hirmsad hundid, kes karjal armu ei anna. Meie ei ole täna selles olukorras, aga meil on ka vahetevahel kalduvus hakata patte sortima, et mõned patud on nagu tõsisemad patud ja teised patud on nagu vähem tõsised patud. Kui Johannes siin räägib, siis ta ei tee mitte mingisugust vahet. Ta ütleb selgelt, et iga üks, kes pattu teeb, teeb seda, mis on käsu vastu ja kõik patt on käsu vastu. Ta ütleb selgelt ka seda, et tema on ilmunud patte ära võtma. Ja see ei puuduta ainult meie mineviku patte, mida me juba oleme korda saatnud ja andeks palunud, vaid see puudutab ka seda, et meie võime teissugusena oma elus edasi minna. Sest järgnev tekst ütleb ilusti, et üksi, kes jääb tema sisse, ei tee pattu. Ja mina ütlen, et see on nüüd lahendus. Meil kõigil on võimalik jääda tema sisse. Mis see tema sisse jäämine tähendab? See on jälle üks nendest asjadest, mida on suhteliselt raske seletada, sest see on kogemuslik. Aga kui meie tuleme Jumala juurde ja ütleme, et ma tean, et mina ise ei ela välja seda õpetust, mida sina oled annud. Aga sina oled lubanud tulla ja elada minu südames. Sa oled lubanud, et me võime koos minna, iga hetke minna käsi käes, iga teo, iga mõtte, iga sõna läbi rääkida. Et me võime kõike teha koos. Kellegi käest küsiti seletus sõna osadus kohta ja vastus oli selline. Mina räägin sulle, sina räägid mulle ja me teeme asju koos. See on temasse jäämine. See, et sa otsid tema tahet, kuidas seda mõista, kuidas sellesse jääda. See, et sa otsid tema jõudu, see, et sa otsid motiivi jääda tema tahtesse. Ja nagu me alustasime, kui me vaatame seda armastust, mille Jumal on meile annud, siis meil on olemas piisav motiiv otsida tema tahet ja jääda sellisse tahtesse. Nüüd, kui öeldakse jälle päris raske mõte, ükski, kes pattu teeb, ei ole teda näinud ega teda tunnud. Kuidas siis nii? Ma olen praegu kukkunud, aga ma olen teinud ju ennem oma kogemusi temaga. Kuidas on võimalik, et ma siis teda ei ole näinud ega tunnud? Ma olen käinud temaga. Kas see, et ma praegu kukkusin, teeb tühjaks kõik minu eelneva Jumalaga käimise? Kas see, et ma praegu jään alla mingisugusele kiusatusele või võitlusele, teeb tühjaks minu senise Jumalaga käimise? Ei tee. Aga see, et ma olen praegu alla jäänud, näitab küll seda, et minu armastav pilk ei ole temale kinnitunud. Ja ma ei ole kas üldse omanud või ma ei ole säilitanud vaimuliku, kogemusliku tutvust ja osadust temaga, nagu ütleb üks vaimulik autor. Ja sõltumata sellest, milline on olnud mu eelmine kogemus, sellel hetkel, kui ma teen pattu, ei ole mul kogemuslikku suhet Jumalaga. Aga see ei ole kõik. Ja meie ei pea selle koha peal lõpetama ja me läheme selle tekstiga edasi. Aga me keegi ei pea arvama, et kui mina tegin pattu, siis see on okei, sest minul on olnud kogemus Jumalaga. See on pigem veel rohkem mitte okei, sest ma ju tunnen teda. Aga see ei ole kuskilt pidi see koht, kus Jumal meid jätab sinna paika, kus me oleme ja ütleb, et vaata ise, kuidas saad. Vaat seda siin tekstis küll kirjas ei ole. Sest siin tekstis öeldakse, et Jumal tühistab saatana teod. Ta on ilmunud patta ära võtma ja seal, kus eestikeelne tõlge ütleb tühistab, ingliskeelsed tõlged ütlevad hävitab saatana teod, lõhub ära saatana teod. Ja see tähendab, et ta tuleb ja sekkub sellesse olukorda, milles inimene on ja pakub inimesele sealt võimalust edasi minna. Edasi läheb olukord veel keerulisemaks, sest nüüd ütleb Johannes, et üksi, kes on Jumalast sündinud, ei tee pattu. Ja nüüd tekib meil veel suurem küsimärk. Mis mõttes? Mis see uuesti sündimine siis on? Mis see Jumalast sündimine on? Kui ja kas mul on seda kogemust? Ellen White kirjutab jällegi Tee Kristuse juurde raamatus, on neid, kes on tundnud Kristuse andestavat armastust ja kes tõeliselt igatsevad Jumala lapsed olla, kuid mõistavad, et nende iseloom on ebatäiuslik eluvigane ning on seetõttu kahtlemas, kas nende süda on püha vaimu poolt uuendatud. Neile ütleksin, ärge heitke meelt. Me peame sageli Jeesuse jalge ette kummardama ja oma puuduste ja vigade pärast nutma, kuid me ei pea julgust kaotama, isegi kui vaenlane on võitnud. Ei ole Jumal meid kõrvale heitnud, maha jätnud ega tagasi lükkanud. Ei, Kristus on Jumala paremal käel ja kostab meie eest. Ta igatseb sind taas elustada enda jaoks, näha oma puhtust ja pühadust sinus peegeldumas ja kui sa võid allutada ennast temale, siis tema, kes alustas sinus hea töö, viib selle lõpuni Kristuse Jeesuse päevaks. Mida lähemale sa tuled Jeesusele, seda puudulikumana sa endale näid. Sinu nägemisvõime muutub teravamaks ja sa näed oma puudusi selgelt vastanduvaina tema täiuslikule olemusele. See tõendab, et saatana pette kujutlused on kaotanud oma väe ja Jumala vaimu elustav vägi on sind äratamas. Minu meelest on see väga tõsine tekst, aga väga palju ka lootust andev tekst. Aga ikkagi, kuidas me selle oma uuesti sünni kogemuse loosid paika saame ja kuidas selle uuesti sündimisega siis on? Me oleme harjunud mõtlema, et uuesti sünd on ühekordne sündmus ja nüüd öeldakse, et mul ei ole seda kogemust, kui ma pattu teen. Ja kui palju on meie hulgas inimesi, kes pärast oma uuesti sünni kogemist ei ole mitte kordagi komistanud või kukkunud. See ütleb meile seda, et uuesti sünd ei ole ühekordne kogemus. Kui kuri on saanud meie pilgu Jumalalt ära pöörata, ükskõik kuhu, ja me oleme kukkunud, siis Jumala käsi on välja sirutatud. Just niimoodi nagu Peetruse peale seal vees, kus Peetrus oli pööranud oma pilgu Jumalalt ära ja hakanud vajuma. Ja see sama hetk, kui Peetrus ütles, issand päästa mind, oli see Jumala käsi seal. Täpselt samamoodi on meiega. Kas meil on peale oma kogemuse piiblis ka mõni kinnitus selle kohta? On küll. Kui me võtame kuningas Taaveti kogemuse kuningate sõttamineku ajal ja teises Saamuli raamatust me võime sellest lugeda, 11. peatükist. Kuningad läksid sõtta, Iisrael läks sõtta, aga kuningas Taavet, kes oleks võinud oma sõjaväe eesotsas olla seal sõdimas oma rahva ja maa eest, oli koju jäänud. Ja kommentaatorid arvavad, et ta ei olnud tegelikult seal, kus Jumala plaan tahtis, et ta see moment oleks. Nüüd käib ta oma katusel ringi ja vaatab mitte Jumala armastust, vaid vaatab seal katusel, ühel teisel katusel või ühes hoovis ühte naist, kes ennast peseb. Järgmisena ta leiab, et miks ma peaksin seda endale keelama. Näete, kuidas läheb tee. Kõigepealt sa ei ole seal, kus sa peaksid olema, siis sa ei vaata sinna, kuhu sa peaksid vaatama, ja siis sa leiad, et aga mis selles siis ikka on? Miks ma peaksin seda endale keelama? Taaveti puhul oli tegemist nii-öelda tõsiste asjadega abielu rikkumine, mis hiljem viis mõrvamiseni. Meie oleme teinekord väiksemate asjade ees, aga see mõttekäik on meil sama. Aga mis selles siis ikka on? See on ju ainult üks pisi asi. Miks ma ei võiks seda endal lubada? Ja siis me võtame sinna juurde veel need teooriad, et aga Jumal armastab mind nii kui nii. Ja küll ta mind ikka ära päästab. Piibel ütleb selgelt, et patu palk on surm ja minu uuesti sündinud olemus ei tee seda. Ja see tähendab, et kui ma olen seda teinud, tuleb mul jälle tulla, öelda, issand, ma tunnistan oma pattu, ma palun andeks ja ma tahan sinuga koos edasi minna. Kuidas väljendus see Taaveti elus? Kui ta lõpuks ära tundmisele tuleb, mida ta on kokku keeranud, siis ta ütleb, loo mulle Jumal, puhas süda ja uuendamus ees kindel vaim. Mis tähendab, et see oli tal enne olnud, kui ta ütleb uuenda. Ja mis tähendab seda, et ka meie kõik võime iga kord, kui me oleme komistanud Ja see Johannese tekst ütleb selgelt, et kes patu teeb, on kuradist. Siin on väga ausalt ja väga tõsiselt see öeldud, et me ei pea arvama, et kui mina Jumalat tunnen ja olen nüüd komistanud, siis minu patt ei ole kuradist. See on kuidagi moodi Jumalast. Ei ole. Patt on alati kuradist. Aga meil on võimalik tulla uuesti alata. Ja me ei pea kellegile väitma, et mina olen uuesti sündinud kristlane, Jumal elab minu südames ja mina teen pattu. Ja küll ta mul andeks annab. Ei, sa vajad uut kogemust, sa vajad seda, et sa saad aru, mida sa oled teinud, sa tuled Jumala ette, tunnistad oma pattu ja ütled, anna mulle andeks ja puhasta mind ülekohtust, nagu 1. Johannes 1.9, ma tahan sinuga edasi minna. Ja mitte ühtegi inimest, kes tuleb Jumala ette ja soovib temaga edasi minna, ei lükka Jumal tagasi. Mitte kellelegi meile ei öelda ei, kui me tuleme kahetsedes Jumala ette. Aga kui me püüame kuidagi moodi oma pattu õigustada, siis me keedame ainult juurde. Ja mida pikem on vahe minu kukkumise ja patu tunnistamise vahel, seda rohkem me jõuame juurde keeta. Ja Taavet on jälle hea näide siin. See tema meele parandusele tulek arvatakse kestis umbes aasta, kuni ta sai tegelikult aru, mida ta teinud oli. Aga kui mina lähen Jumala ette, ütlen, katsu mind läbi, vaata, mis minu sees on. Kas ma olen igavasel teel või ma olen valuteel? Ja kui ma olen valuteel, siis juhata mind igavasele teele, siis võib see uus otse teed peale hakata. Me mängisime minu tütrega tsirkuse mängu. Teate küll, selline lauamäng. Veeretad päringut, saad mingid numbrid, astud siis edasi, mõne ruudu peale jõudes kukud alla, jagad otsast peale, mõnikord veab ja saad sinna üles poole. Aga kui sa alla kukud, siis sa pead jälle sealt peale hakkama, kuhu sa nüüd kukkusid. Ja selle mängu juures ei ole mitte mingisugust tarkustega nutikust vaja. See on puhas juhuse mäng. Kui me male, kabe ja mõne muu mängu juures võime mõelda, et ma pean nüüd läbi mõtlema, mis ma teen, siis siin täring veereb nagu ta veereb. Sama on meie eluga nii kaua, kui me seda Jumalale üle ei anna. Täring veereb nagu ta veereb. Ühel päeval meil võib kõik juba hästi õnnestuda. Järgmisel päeval me peame sealt otsast peale hakkama, sest need asjad ei ole meie meelevallas. Ja hingevaelane mängib meiega nii nagu tahab. Keegi inimene on saatanal plaanide kohta ütelnud, et mõne ta paiskab rentslisse ja mõne ta tõstab troonile. Ja kõik see toimub lähtuvalt sellest, kuidas see inimene paremini tema käes on. Aga meie ei ole sellest sirkuse mängus, kui me oleme Jumala lapsed. Me võime mingisse olukorda sattuda ja me võime selles olukorras komistada ja olla kuradi juhtida mingi hetk, kuid me võime alati seal ruudu peal, kus me parasegu seisame, öelda, Jumal, siit maalt on sinu plaan, ma tahan nüüd sulle kuuluda. Keegi ei armasta mind nii nagu sina ja kellegi ei ole lahendusi nendele olukordadele, mis minu elus valitsevad, aga sinul on. Ja me võime võtta kas või selle tänapäevase maailma. Mingi aeg tagasi sõitis kõigisse korona üle. Inimesed olid teinud igasuguseid plaane ja neist sõideti üle buldooseriga kahte pidi, nii et mitte midagi ei pruukinud järgi jääda. Jumala omad teavad ikka, et nad saavad Jumalale loota. Ja kui me oleme vahepeal usu kaotanud ja nurisema või kahtlema hakanud, siis Jumal ütleb, lähme edasi. Sa võid jälle tulla minu juurde ja saada selle arvutikeeles restardi. Nüüd uus pauk. Kõik eestlased said omale üllatavalt toreda suure uusaasta kingi suure elektriarve näol ja ma usun, et paljud inimesed inimlikult võttes on nahastuses. Kuidas ma need asjad ära maksan? Kujutame kas või üksi elavad pensionäri, kuidas moodi ja milliste toetustega ma saaksin kõik need asjad ära maksta. Gaasi hinnatõus on veel ees, see tuleb 1. veebruarist. Kas Jumal teab neid olukordi? Jaa. Kas Jumal kannab oma rahva eest hoolt? Jaa. Kas ma pean suures ahastuses nüüd käsi ringutama ja mõtlema, et ma ei tea, millisest köiest ma nüüd kinni võtan ja alla kukun. Ma ei pea. Jumalal ei ole üllatusi, meil on üllatused. Aga iga üks, kes me temale usume, temasse usume, me võime temas edasi minna. Kui me seda Johannese teksti kokku võtame, seda täna loetud teksti, siis minu mõelest sobiks siia hästi Koloslaste kirja esimese peatüki salmid 21-23. Ja peame meeles, et Kolossa rahvas oli ennem olnud siis pagan rahvas, seni kuni see kuulutus nendeni jõudis, hea sõnum sellest, et Jumal meid armastab. Ja ta on teid, kes enne olite temast võõrdunud ja oma südame poolest vaenlased, tehes kurja, nüüd ka lepitanud oma lihaliku sihus surma läbi, et seada teid pühadena ja laitmatuina, veatuina ja laitmatuina enes ette, kui taga jääte ususse hästi rajatuina ja kindlaina, ega lase endid ära pöörata evangeeliumi lootusest, mida te olete kuulnud ja mis on kuulutatud kõigile loodule taeva all ja mille teenijaks mina, Paulus, olen saanud. Ja minu see pilk on kõige rohkem nende sõnade peal, kus on öeldud, kui te aga jääte ususse hästi rajatuina ja kindlaina. Jääte ususse. Usk on selline asi, mida meie valmis ei tee, aga mida me võime vastu võtta. Jeesus ütleb Johannese evangeeliumis, et see on Jumala tegu, et te usute. Aga inimene peab laskma selle teo oma südames teha. Ja mitte ühekordse kogemusena siis, kui mul on vesi ahjus ja ma ei tea enam, kuidas edasi minna, vaid et ma jääksin ususse. Ja jäämine tähendab mingit sellist püsivat asja. Kui Johannes ütleb, et kes jääb tema sisse, see ei tee pattu, siis meil on võimalik jääda ususse ja teate, see usk annab. Ei ole võimalik tõesti, nii nagu Johannes kirjutab, jääda ususse ja jääda patusse. Üks neist peab ära minema. Ja küll oleks tore, kui pat läheks ja meie jääksime Jumala külge. Ja kui me ei ole jäänud, et me siis tuleksime nii ruttu, kui me asjast aru saame, tagasi sinna, kus see asi peale hakkas, tagasi sinna, kus ma kukkusin ja ütleksime, issand, ma kahetsen. Ma olen lubanud kuradil endast juhatada, aga ma ei taha, et see niimoodi jääks. Kui meie ütleme tavaliselt oma jutluse või mõne muu asja lõppu aamen, ma ei tea, kui palju me sellele mõtleme, mida me siis tegelikult ütleme, sest mõnikord me ütleme asju automaatselt ka. Aamen tähendab tõlkes olgu nii, mis tähendab, et kui keegi räägib ja mina ütlen lõppu aamen, siis ma ütlen olgu nii, ma tahan, et see oleks nii minu elus ka. Kui keegi palvetab millegi pärast ja mina olen sellega nõus, siis ma ütlen olgu nii. Teine viis öelda olgu nii on sinu tahtmine sündigu. Aga aamen tähendab ühteist veel. See sama tüvi, millest tuleb sõna aamen, tähendab uskuma. Ja see sama tüvi tähendab ka jääma. Kes ei usu mind, võtke eelmise aasta õppetükid lahti, seal on see kirjas, see jäämise moment. Mis tähendab, et kui mina ütlen aamen, siis ma ütlen, olgu nii Jumal, sinu tahtesse ma tahan uskuda ja sellesse jääda. Ja siin on kogu minu usu kogemus koos. Olgu nii, nagu sina ütled, sündigu sinu tahe minu elus. Ma tahan seda uskuda ja ma tahan sellesse jääda. Veel üks üsna pisike mõte ajastud Tee Kristuse juuda raamatust. Igavese elutingimus on praegu samasugune, nagu see on alati olnud. See on täpselt sama nagu paradiisis enne meie esivanemate langemist. Selleks tingimuseks on täiuslik kuuletumine Jumala seadusele, täiuslik õigus. Kui igavene elu antaks mõnel muul sellest madalamal tingimusel, oleks kogu universumi õnn ohustatud. Ja tee oleks lahti patu põlistamiseks, ehk siis patu surematuseks, koos kogu patu poolt põhjustatava häda ja viletsusega. Jumal peab saama meid niimoodi endale, et tema tahe on meie elus. Ta ei riski sellega, et me viime patu taevasse. Me ütleme, et taevas meie patu ei tee, sest seal ei ole kuradid, kes meid kiusab. Aga kui Jumal meid meie patuste mõtetega sinna laseks, siis meist võiksid saada need uued kuradid seal. Kui too maailm seal või need maailmad enne patu langemist ei teadnud tegelikult, mis on kurjus. Ja kolmandik ingleid tegi otsuse saatanaga kaasa minna, sest see oli nii selline teadmatu ja noh, võib-olla põnev ka. Siis praegu kogu universum teab, mis on kurjus. Ja meie teame seda kõige paremini, mis on kurjus. Ärme siis lase sellel kurjusel oma südametes elada, mitte ühtegi hetke. Kas see, mida Johannes siin kirjutab, teeb kuidagi tühjaks armu läbi päästmise? Ei tee, sest me pääsemegi armust usu kaudu. See tähendab, et meil tuleb usu kaudu Jumala arm vastu võtta. Mis see Jumala arm on? Öeldakse, et Jumala arm on teenimatu soosing. Et me saame Jumala poolt sellise suhtumise osaliseks, mida me väärt ei ole. Ja iga üks meist tuleb Jumala ette ju oma patu tunnistades teades, et meie ei ole väärt. Me ei ole väärt andestust, me ei ole väärt Jumala kohalolekut, rääkimata sellest, et me oleksime väärt mõnda tema õnnistust. Aga kui me selle armu vastu võtame ja me tõesti pääseme oma ainult armust, siis me elu muutub. Siis me lubame Jumalal sündida meis. Siis me teeme uussünni kogemuse temaga ja kuigi me peaksime kukkuma. Ja see sama Johannes ütleb, et minu lapsukesed, ärge tehke pattu ja kui keegi pattu teeb teil, on eestkostja isa juures Jeesus Kristus, kes on õige, siis see näitab, et meil antakse uus võimalus. Armust antakse uus võimalus, aga arm meie südames teeb meid Jumalale sõnakuulelikuks. See, et me oleme armust päästetud, päädib teissuguse eluga. Ja Jumal soovib seda kogemust meile kõikidele, et me ei läheks araks. Kui me kas või, ma ei tea, mitu korda ühe sama asja otsa kõigume või kukume, Jumal võtab uuesti meid edasi juhtida, kui meie palume. Aga ta ütleb, et kui sa minusse jääd, sa ei pea nii hirmsasti võitlema tagajärgedega. Sa võid võitelda minuga edukat usuvõitlust. Võitle head usuvõitlust, ütles Paulus Timoteusele. Ja seda öeldakse meile ka. Ja lõpuks veel 1. Johannese 2.28, mis vahetult eelneb sellele tekstile, mida me täna vaatlesime. Ja nüüd, lapsukesed, jääge temasse, et kui ta ilmub, meil oleks julgus ja mitte häbi tema ees, kui ta tuleb. Aamen.